Кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттеринин ачыкка чыккан эдегиши эмнеге алып барат? Бул улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгын, демократияны өнүктүрүүгө үрөлгө болгон саясий күрөшкө өсүп жетеби же жеке кызыкчылыктардын согушуна айланып, өнүгүүгө алакасын тийгизеби? Бул теманы алдыда Арайгөз Шарай талкуусунда талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Оболу соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы? Якутияда кыргызстандыктар уруп сабоого кабылганы тууралуу маалыматтар расмий тастыкталган жок. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов Якутск шаарынан телефон аркылуу билдирди.
Со стороны наших граждан Кыргызстана.
Биздин жигит жана анын эки шериги кармалгандан кийин кол салуу же тескерисинче Кыргызстандын жарандары тарабынан укук бузуу болгону тууралуу эч кандай арыз түшкөн эмес.
Сегодня встретились.
Токтоболотов Якутиянын бийлиги мыйзамдуулук сакталат деп убада бергенин кошумчалады. Ушул тапта социалдык тармактарда Якутиядагы кыргызстандыктар ортокмокко, кодулоого кабылды делген видео тасмалар тарап жатат. Кыргыз делегациясы Якутскида Саха Республикасынын президенти баштаган бийлиги Жумуриаттын полиция башчысы менен жолугушкан. Эки тараптын жолугушуусу тууралуу Якутиянын президентинин расмий сайтына да кабар чыкты. Анда президенттик администрация башчысы Федор Борисов кыргыз бийлигин мигранттар менен тыгыз системалуу иш жүргүзүүгө, анын ичинде эмгек мыйзамдарын сактоого чакырганы айтылат. Расмий сайтта Жумуриятта расмий түрдө Кыргызстандан келген 7000 мигрант жашарын, бирок аныгында алардын саны кыйла көп экени белгиленет. Якутиянын тергөө комитети маалыматына караганда 17 мартта аялды зордуктоо фактысына байланыштуу 3 адам шектелүүдө, алардын бири кармалып күнөөсүн мойнуна алганы, ал кыргыз жараны экени кабарланды. Бул окуядан соң Якутск шаарынын тургундары нааразылык акциясына чыгышкан. Ооганстандын коргоо министрлиги Талибан кыймылы 58 ооган жоокерин кармап кеткенин билдирди. Өлкөнүн Түркмөнстан менен чектешкен Багдис провинциясындагы өкмөттүк күчтөр 2 жума мурда талиптердин чабуулуна кабылган. Баламургап районундагы бир нече күнгө созулган салгылашуулардан кийин 58 жоокер Түркмөнстандын аймагына өтө качканын жана ушунча сандагы эле жоокер туткунга түшкөнүн коргоо министрлиги твиттердеги баракчасына жазды. Мекеме Түркмөнстанга өтө качкандар кайтып келишкенин, ал эми согушкерлердин колундагы аскерлер ошотулмайынча издеп куткаруу аракети улана берерин кошумчалады. Талибан кыймылы аймактагы күч түзүмдөрүнүн 72 өкүлүн кармап кеткен 17 мартта белгилүү болгон. Бир нече күн мурда Катардын баш калаасы Доха шаарындагы Оогастандагы 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасы жыйынтыкталган, бирок бул сүйлөшүүлөргө Кабул өкмөтү чакырылган эмес. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев коалициялык көпчүлүктөгү фракция лидерлерине КСДП фракциясын коалициядан чыгаруу боюнча кайрылат. Бул тууралуу эл өкүлү Азаттыкка өзү билдирди.
Пока кагаз жүзүндө расмий түрдө мен сунушту берилесин. 2-3 күндө ушул жумада кайталаганга сунуш даярдалган. Алар да оппозицияга чыгышып кетти. Басчылыкка. Оппозиция болобу, кандай болобу, алар өздөрү чечет. Конституция боюнча оппозициялык парламенттик көпчүлүк бар, ал эми оппозиция болобу же кызматташы болобу аны айта албайм мен.
18 мартта Кыргызстан социал демократиялык партиясы КСДП расмий түрдө оппозицияга өткөнүн жарыялады. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева эми уюм бийликтин туура эмес жүргүзгөн саясатына сын пикир айтып 2020 жылы оппозициячыл партия катары парламенттик шайлоого барарын билдирген. Саясатчы Камчыбек Бекташиев кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку протоколдор тууралуу коомчулукка ачык айтылышы керек деген пикирин билдирди. Протоколдор сыр болбошу керек. Мындай документтер жабык болгон үчүн ушундай жаңжалдар чыгып жатат деген саясатчы.
Чек аранын проблемасына силерге келип айтып атамын, коомчулукка жеткизип атамын. Бирок бир да жолу саясатты кошкон жок. Толук бойдон мамлекеттин кызыкчылыгын, ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын гана ойлошубуз керек.
Деди Камчыбек Бекташиев Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында. Ал 14 мартта Facebookтагы баракчасында бийлик мурдагыларга окшоп эч чек ара маселесин чече албайт деп билдирүү тараткан. Сөзүн Азаттыкка карастаган саясатчы өзү Баткенге барып, Баткен облусунун тургундары менен жолугушуп, кыргыз тажик чек арасындагы окуялар боюнча ойлорун айткан. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал 13 мартта чыгып, 14 мартта дагы уланды. Анда кыргыз тараптан 3 адамга ок тийди, тажик тараптан 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Ал эми 18 мартта кыргыз тажик өкмөт аралык делегациянын жолугушууларынын соңунда атайын протоколго кол коюлуп жаңжал чечилди. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 46+1 хромосом бийик жана сыймыктануу деген аталышта Даун синдрому менен төрөлгөн адамдардын эл аралык күнүнө карата сүрөт көргөзмөсү өтөт. Иш чара ата энелердин Сантера коомдук фондунун Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин жубайынын жана түрк сүрөтчүсү Фатих Савруктун демилгеси менен өтүп жатат. Белгилүү болгондой 21 март Даун синдрому менен төрөлгөн адамдардын эл аралык күнү деп белгиленет. Кубат, анда сөз эретин сизге берейин.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Гүлай Машакева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө биздин сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эгебиз азаттык чеки торг. Эми биз кезекти Арайбыз Чарай талкуусуна беребиз. Анда бүгүн биз Кыргызстандын мурдагы жана азыркы президенттери Атамбаев менен Жээнбековдун ачыкка чыккан эрегишинин күнгөй тескерин талкуулайбыз. Анда сөздү Бишкектеги студиябызда турган Бакыт Орунбековго узатам. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий маселелер боюнча серепчилер Орозбек Молдалиев жана Бакыт Аманбаев катышмакчы. Орозбек агай, мына эки күн мурдагы президент Атамбаев мен Жээнбековду бийлик алып келгеним үчүн элден кечирим сурайм деди. Эми шайлоодо эл катышып өз добушун берген президент үчүн мурдагы президент эмне үчүн кечирим сураш керек? Бул сөздүн негизи төркүнү кайда өзү?
Бул жерде мурунку президент Жээнбековду сунуш кылгандыгы үчүн, бирок шайлоодо эл өзү добуш берди, өзү каалаган адамга добуш берди. Бул шайлоого талапкерлер катталгандан кийин эле, эсиңизде бар, биз бул боюнча сүйлөшкөнбүз, ошо Бабанов менен Жээнбеков экөө лидерлик этет, ушул экөөнүн бирөө президент болот деген болжолдор айтылган.
Ооба,
ошондой эле болду. Ал бул жерде да бир айтып кете турган маселе бар. Бир топ эле адамдар Атамбаев колдогон адам экен, мен буга добуш бербейм деп башкага добуш бергендерин мен өзүм деле көргөнмүн. Анан эле бул Атамбаев айткандай эле баары мына армиядагыдай эмес да, мындай могу Жээнбековго добуш бергиле десе эле баары добуш берип салгандай. Экинчиден, эгерде кандайдыр бир башка эл билбеген жолдор менен алып келип салса, шайлоонун башка механизмдери менен, анда мында караштырыш керек болуп атат. Атамбаевдин мындай башка бир хитроумный механизмдери бар, могуну шайлагыла, могуну өткөрөбүз деп өткөрүп кеткендей. Анан ошон үчүн элден Атамбаев кечирим сурай турган башка маселелер бар.
Мисалы,
өзү 6 жылдагы элди башкаргандыгын, ошондогу кемчиликтерин, өзү клановый башкарууну, семени клановыйга жол бербейм деп туруп, семени болгон менен клановый башкарууга жол берип салбадыбы? Ошонун натыйжасында мына азыр көрүп атабыз, Белискейттин чатагы ачылбаган бойдон турат. Тетистин маселеси азыр иш сотко өтүп атат. Буга окшогон маселелердин, мына биздин өзү дагы айтып жиберген Атамбаев, Текебаевди кестирбей деле койсом болмок экен деп. Демек бул мойнуна алып атат, бул сот бийлигин дагы өзү колуна алып алып, өзү ишти каалагандай жүргүзгөндүгүн. Ошолорум үчүн ушундай, мен башкаларын санабай эле коелем, ушундай кемчиликтерим үчүн мен элден кечирим сурайм десе, элге ошол түшүнүктүү болмок. Анан Жээнбеков деген өзү мындай да, бул элге кызматы сиңген адам. Жээнбековдорду биз баарыбыз эле көптөн бери билебиз. Бул СДПК мурда 2007-жылды караңыз, 2005-жылы март революциясы болду, андан кийин эл оппозицияга чыга баштады Бакиевке. Ал кезде түштүктө СДПКнын вообще эч позициясы жок болчу. Мына түштүктө СДПКны уюштуруп, ушул партияны элге таратып, кеңири жайылткан ушул Жээнбековдор болгон. Анан ал Жээнбековдордун СДПКнын бийликке келгенине салымы чоң. Ошон үчүн бул жөн эле бир мен алып келе койдум, анан мен шайл, бул айтса болот. Мына мисалы үчүн баланча шопурумду, баланча жан сакчымды, ушуларды мен кызматка алып келдим эле деп айтса, ал жөндүү болот. А Жээнбеков деген өзү белгилүү адам деп.
Рахмат, Бакыт Мырза, мына социал-демократтар партиясы эки күн мурда атайын расмий түрдө бүгүнкү бийлик оппозиция катары кетти деп жарыя кылды. Ошол эле учурда биздин парламентте, Жогорку Кеңеште коалициянын башында, демек бийликтин башында кайрадан эле социал-демократтар фракциясы отурат да. Ушул эки карама каршылыктын бир мыйзамдык, бир логикалык, бир демократиялык принциптерге таяп айтсак, кандай чечилиш керек? Эми үчүн бир партия эки позицияда болуш керек?
Рахмат. Биринчиден СДПК партиясынын оппозицияга өттү деп жарыялашы менимче туура эмес. Себеби азыркы бийликте СДПК партиясы турат. Парламентте көпчүлүк коалиция СДПК партиясы турат. Эгерде көпчүлүк коалициядагы СДПКнын мүчөлөрү толук түрдө мандатын өткөрүшүп оппозицияга өттүк дей турган болсо, анда булар өкмөттү башкарууну да өткөрүп беришет. Ошондо оппозиция өттү деп айтса болот. Менин оюмча бул жөн гана СДПК партиясынын ичиндеги Атамбаев баш болгон бийликти өмүр бою колубузда кармап, өмүр бою ишенген адамды коюп алып, өмүр бою башкарабыз деп, бирок алданып калган топ менен Атамбаевдин ишенимине кирип азыр бийликке келип алган топтун ортосунда гана кайым айтышуу, тирешүү. Бул биринчиден. Экинчиден Атамбаевдин оппозицияга, идеологиялык оппозицияга өтүүгө мындай моралдык укугу да жок. Себеби азыркы мамлекеттик системаны, бүгүнкү күнү Кыргызстанды ушундай акыбал алып келген мамлекеттик түзүлүштү иштеп чыккандардын башында Атамбаев турат. Бул мүмкүн эмес. Бул Атамбаев оппозицияга өттүм десе эле оппозиция болуп калгандыгычы. Мунун жоопкерчилиги абдан жогору. Азыркы мамлекеттик системаны, Кыргызстанда иштеп аткан мамлекеттик системаны алып келүүдө. Ошон үчүн менин оюмча азыр эртерээк да классикалык түшүнүктө, оппозиция деген классикалык түшүнүктө Атамбаевдин азыркы айтканы жана анын аракети шайкеш келбейт да.
Демек ал айткандан кийин, сиз айткандай классикалык түшүнүккө, логикага келсек, анда мына Масалиев депутат да көтөрүп атпайбы, анда КСДП фракциясы азыр коалициядан чыгуу жөнүндө жарыялаш керек да, туурабы?
Жарыялаш
мүмкүнбү ошондой? Орозбай агай,
бул жерде классикалык үлгүгө туура келбейт деген пикир менен мен макул эмесмин. Оппозициянын системный оппозиция болот, индивидуальный оппозиция деген да болот. Мына мисалы үчүн Адахан Мадумаров Акаевдин убагында, андан азыр, бул индивидуальный оппозиция да. Азыр Равшан Жээнбеков индивидуальный оппозиция, бул допускай айтсам боло берет. СДПК боюнча келсек, СДПК азыр минимум 3-кө бөлүнүп калган. СДПК партиянын ичинде хаос болуп атат. Атамбаевдин тараптагындагылар өзүнчө СДПКбыз дейт, СДПК Атамбаевсиз деген Абдрахмановдун тобу өзүнчө биз СДПКбыз дейт. Фракция, көпчүлүк фракция болсо, көпчүлүгү азыркы президенттин саясатын колдоп турат. 34 кем эмес депутат. Ал 38 депутаттын 4-ү Атамбаевди колдогон менен. Ошон үчүн бул жерде Атамбаева дегенде оппозициямын деп Бакыттын пикири туура. Оппозициядамын деп жарыялагандан мурун адегенде партиянын өзүн бир чечимге алып келиш керек. Мынабу устав бар партиянын, граждандык кодекс бар, партиялар жөнүндө мыйзам бар. Ошолорго ылайыктап туруп, мына биздин тарыхыбызда деле ушундай болгон. Коммунисттик партия Советтер Союзу тарагандан кийин экиге бөлүнүп кеткен. Коммунисттик партия Масалиевдики, коммунисттик партия Ажыбековдуку болуп ошентип жүрүштү. Анан параллелдүү эле структурага алар тынчтык жолу менен эле биз бияка бөлүндүк, биз бияка бөлүндүк деп жарыялап эле бөлүнүп кетишкен. Азыр булар ошондой кылышы керек, элдин башын маң кылбай. Анан кийин оппозициядамын деп жарыялаганга Атамбаевдин укугу бар. Ал деле индивидуальный оппозицияга деле бара берсин. Бирок бүт СДПКнын атынан сүйлөгөнгө туура эмес, Бакыт туура айтып атат.
Мына Жогорку Кеңеште тиги депутаттар да Атамбаев мындай өтө отоно түрдө сын айтты, чимкириктер деп баа бербеди да. Бул демек анда өзүн КСДП фракциясын айтып атат да башында да. Демек аларды тааныбайм дегендей болуп атат да.
Бул өзү башында айткан. 5-чи чакырылышта мен кээ бир жаңылыштык кетирип калыптырмын, өзүм тандадым эле депутаттарды, бир депутаттан жаңылыптырмын деп фамилиясын да айткан. 6-чы чакырылыштык мен ал катаны кетирбейм, өзүм тандайын деп туруп, өзүнүн СДПКнын депутаттарын бүт өзү тандаган тизмесин. Демек бул өзү ошондо жасап салгандыгы үчүн андан да аны үчүн дагы бир кечирим сурашка туура келет. Анан калган депутаттарга анан эми бул баарыбыз билебиз. СДПКга клон болду, баланча болду деген партиялар бар, алардын баарын деп кандай деп түшүнсөк болот мунун баарын. Ошол ошонун үчүн кечирим сураса жөндүү болмок. Анан эми мындай да СДПКнын мүчөсү Жээнбеков азыр токтотту мүчөлүгүн, бирок СДПКнын кадыры да ал деле.
Бакыт мырза, мына биздин азыркы мамлекет башчыбыз да өз билдирүүлөрүн айтып таркатып атат. Анын аксыда сүйлөгөн сөзүндө мындай деп айтат: үй бүлөлүк кланга каршы күрөштүн башында турган адам катары дейт, үй бүлөлүк башкарууга эч качан жол бербейм деп атат да. Атамбаев да ушундай бир кино коюп атпайбы? Ага жооп айтты окшойт. Сиздин оюңузда президент Жээнбековдун бүгүнкү саясатында, бүгүнкү аракетинде ошол айтылган сөзү менен ишинде бир айкалыштуу барбы, мындай жакындык барбы, иш жүзүндө көрсөтүп атабы? Ушундай чындап эле кландык нерсе бир белгилер жокпу?
Бул сурооңузга, сиздин биринчи берген сурооңузга жооп берип туруп, андан кийин айтсам да, чындыгында Атамбаевдин азыркы президент Жээнбековдун мамлекет башчы болуш айланышына эмгеги зор. Биринчиден Атамбаев көрсөттү, Атамбаев ошол кездеги президент катарлык мыйзамды бузуу менен мамлекеттик машинаны толук түрдө Жээнбековду президент кылып өткөрүүгө жумшады. Ошондой эле мындан сырткары өзүнүн президент боло турган ошол кездеги саясатчыларды мыйзамсыз түрдө саясий негиз менен эч себепсиз түрмөгө салды. Мунун баардыгы азыркы президенттин Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланышына мындай кандайдыр бир дегенде чоң негиз болду деп айтса болот. Ошонун негизинде Атамбаев мен азыркы президентти президент кылдым деп айтып атканда негиз бар. Бул биринчи жагы. А экинчи жагынан азыркы президент айтып атпайбы, мен кландык үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп. Ал жол бербеши керек. Биз буга дагы эле ишенишибиз керек, бирок тилекке каршы мына азыркы президент мамлекет башчысы болуп шайлангандан бери 1.5 жыл убакыт өттү. Ошол мезгилде Кыргызстанда саясий процесстер мындай татаалданышып баратат, күндөн күнгө оорлоп баратат. Буга бийликтин салымы абдан чоң. Себеби 1.5 жылдан бери өлкөдөгү чечиле тура турган көйгөйлүү саясий, экономикалык, социалдык маселелер чечилген жок. Эгерде президент Сооронбай Жээнбеков чындыгында эле кландык башкарууга жол бербей элдик президент болом дей турган болсо, анда радикалдуу реформаларга барыш керек. Саясий реформаларды жасаш керек. Экономикалык реформаларды барыш керек кыска мөөнөттүн ичинде. Ошондо гана ал Атамбаев айткандай саткын деген аттан жуулушу мүмкүн. Антпесе бул өмүр бою укум тукумуна чейин саткын президент болуп кала бериши толук ыктымал.
Орозбек агай, Атамбаев азыркы президент Жээнбековдо дагы бир чоң олуттуу күнөө такты. Бул кландык башкарууга өтүп жатат, анан кийин элди экиге бөлгөн деген бир чоңун айтты да. Сиз ушундай тенденцияны байкадыңызбы? Эгерде болсо аны эмнеге негиздеп айтат элеңиз? Же болбосо
бул кландык башкарууга жол берди, Бакиевдин жолу менен кетип баратат деп айттады.
Ооба.
Бирок Асылбек Жээнбековдун депутаттыгынан башка мисал келтире албай койду. Анан макул, Асылбек Жээнбеков депутат болуп туруп, таасирдүү депутат болуп туруп, кандай мыйзамсыз иштерди жасап атат, үй бүлөлүк башкарууга кандай жол ачып атат, ошон боюнча фактыларын ачыш керек эле да. Мына Баланчаевди мындай кылды, Түкүнчөнү мындай кылып атат, мына үй бүлөлүк башкарууну орнотуп атат деп. Эми Жээнбеков үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербейм деп айта берет. Аны Бакиев деле айткан, Акаев деле айткан, коррупция 6-этажга чыкты, анан 7-этажга чыкты деп отуруп, бул алардын бир өзүнүн жакшы ойлору деп айтсак болот да. Реалдуу түрдө жол башкаруу эмес үчүн механизмдер бар. Эң негизги механизми, биринчиси бул оппозиция. Бизде бир мындай бир таасирдүү оппозиция жок болуп атат. Мына Атамбаев деле оппозиция болуп бере алабы, бере албайбы, бул деле маселе. Экинчиси парламенттин ичинде да оппозиция жок болуп атат. Мына ушулар жөнүндө ойлонуш керек. Анан кийин жакшы жактары, массалык маалымат каражаттарына баштагыдай кысым болгон жок. Эгерде ошондой фактылар боло турган болсо, ушу массалык маалымат каражаттарына чыгат. Экинчиси, үчүнчүсү бар, сот реформасына аракет кылып атат, бирок бизде сот реформасы жылбай атат. Ал экономикалык реформа бул өкмөттүн иши, сот реформасы болмоюнча, бизде көз карандысы сот бийлигин орнотмоюнча калган реформалардан бизден пайда чыкпайт. Ошон үчүн натыйжа деле болбойт, демократиябыз деле алдыга жылбайт. Ошон үчүн бул эң негизги, бул приоритеттерди апрель этип керек. Анан ошо аракет кылып өткөндө дагы сүйлөдү, силер соттор момундай болуп атат тигүү деди, бирок ошону иштиктүү алдыга жылдырган эмелер болбой атат. Эми дагы бир жери бар. Коррупция менен күрөшөм деп атат. Ал жагынан коррупционерлерин бир топ камалды. Бирок коррупция менен күрөш болбой атат.
Бакыт мырза, мына батышта бир чоң акыл маани айтты эле, эгерде демократиянын бир көрсөткүчү бул оппозициянын болушу, жашашы, эгерде болбосо аны түзүш керек депчи. Кыргызстанда бул оппозиция азыр мына ага айткандай оппозиция жок деп башка адамдар деле көп айтып атат. Эмне үчүн жок? Ага Кыргызстанда эмне шарт жокпу? Же мыйзам да жокпу? Же болбосо башка да бир жагдайлар себеп болуп атабы?
Эң негизгиси биздин баш мыйзамыбызда, биздин шайлоо кодексинде Кыргызстанда системный оппозициянын жок, парламенттик оппозициянын тагыраак айтканда мындай күчтүү парламенттик оппозициянын түзүлүп иштөөсүнө мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Аны мурдагы Атамбаев баш болгон, мурдагы жанагы 14 убактылуу өкмөттүн саясатчылары жасаган конституциянын негизинде ушундай болуп калды. Себеби парламентке, эң жогорку бийлик парламентке кимдер келет? Жалаң гана колунда барлар келет. Акча менен келишет. Акча менен келип туруп, алар эмне кылышат? Келери менен коалиция большинствону түзүш керек. Кыска мөөнөттүн ичинде. Алар дароо сүйлөшүшөт. Кадимкидей эле Кыргызстанды торт бөлгөндөй эле бөлүп алат. Бул кесим СДПКныкы, бул кесим Ата Мекендики, бул кесим жана башка деп туруп. Мына ушул жерде дагы саясий коррупция кетип атат. Үчүнчүдөн бөлүшкөндөн кийин эң өкүнүчтүүсү оппозициялык жанагы коалициялык азчылыкты күтүп түзгөн оппозициялык топко өзүнүн энчиси бөлүп берилет. Ошондуктан алар парламентте оппозиция бүгүн жок. Алардын энчиси бар. Алар элдин кызыкчылыгын айтпайт. Алар бир топ болуп алып, азыркы көпчүлүк коалиция менен чогуу болуп, Кыргызстанды талап тоноп, эл үчүн иштебей жатышат. Себеби биздин баш мыйзамда, биздин шайлоо кодексинде саясий жоопкерчилик, анын жеке жоопкерчилик каралган эмес.
Мына парламентте расмий түрдө эки фракция азыр саясий оппозицияда да, туурабы?
Туура.
Эмне үчүн алар оппозициялык милдетин же болбосо бир вазифасын аткара албайт? Эмне үчүн алардын үнү угулбайт? Үнү угулбаганга эмне себеп болуп атат? Ким жолтоо кылып атат аларга?
Биринчиден конституциянын негизинде бул оппозициялык азчылыктын энчиси берилип калган. Парламент өзүңүз билесиз, тиешелүү жоопкерчилик комитеттерге ээ.
Ооба.
Андан кийин ошону кармап отурушат, бул биринчиден. Экинчиден бул оппозициялык топ каалагандай байып дагы, каалагандай мамлекеттик мүлктү талап тоношот, кайра эле экинчи шайлоого катыша беришет. Себеби булар биринчи шайлоого катышкан мезгилде минимум 250,000 доллар, болбосо 500,000 доллар менен келишкендигин баардык эле массалык маалымат каражаттары жазып жатат. Себеби ошондой акча берип келгенден кийин ал депутаттар сөзсүз түрдө кайра экинчи шайлоону да ойлой баштайт да. Экинчи жолу да депутаттык болуп келип туруп, ошол жерде биз мамлекетти башкарып, элди талап тонойбуз деген ниетте да. Ошон үчүн мына ошондойго жол берген бул биздин баш мыйзам жана биздин шайлоо кодекси. Ошон үчүн тез аранын ичинде мына ушуга чекит коюш керек.
Орозбек ага, мына мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосундагы эрегиш акыркы бир жылдан бери күчөп келаткандай сезилип атат. Коомчулукта талкуу күч, бул көрүнүштү бир демократиянын бир кадимки бир кайым айтышкан көрүнүшү катары карашыбыз керекпи, же болбосо бул улуттун же мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир тийгизе турган кесепеттер да болушу мүмкүнбү?
Бул мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы карама каршылык болуп турганы көпчүлүк үчүн жаман деле эмес, эгерде бир конструктивдүү дукталса. Могул жерде кемчилик кетирип атат, могул жерде туура эмес иштерди жасап атат, могул жерде мыйзам бузулуп атат. Ушул туура эмес, аны момундай кылыш керек деп сын айтылса, бул башка жумуш. Анан жанагы өткөндөгү сүйлөгөнүндөй болуп, жогорку кеңеш баланчадай болуп калды, булар болсо үй бүлөлүк башкарууга өтүп алды деген мындай бир фактысы жок.
Жок, факт айтып атпайбы? Мен агынан кызылынан ишчилем, ал агынан ишчиле депчи. Бул кайсы деңгээл? Бунун ченеми кайсы мисалы үчүн?
Эми бул Куран окутуп атып аксынын каза болгондорго ушунча маселелердин көтөрүлгөнү деле өзү негизи туура эмес да. Анан эми ал өкө достору жолукканда эмне ишкени биз үчүн анча деле кызык эмес, бирок президент деле, мурунку президент деле биз намаз окуйбуз, ажылыкка барганбыз, кудайдын жолундабыз деп коюп кандай нарушение кылганы, эми мунун үчүн алар өздөрү жооп берет дечи убагында, бирок буларга деле бул деле аброй алып келбейт. Мына ушу деңгээл төмөн болуп атат да биздин саясатчылар. Бакыт айтып аткан ошондой болуп атат. Саясат, саясий деңгээл төмөн болуп атпайбы? Оппозицияда деле, башкаруу коалицияда деле деңгээлибиз бул ал депутаттарды күнөөлөгөнүбүз болбойт. Биздин коомубуздун өнүгүшүнүн деңгээли, биздин элитанын деңгээли, биздин улуттук аң сезимибиздин деңгээли азыр ушундай эле. Мындан ашып кете албайбыз.
Эмнеге ашып кете албайбыз? Бакыт, ашып кете албайбызбы? Сиздин оюңуз кандай? Мына биз эгемендүүлүк жашаганыбызга 30 жылга аяк басып баратат, демократияга келгенибизге ушунча болуп баратат. Эмне үчүн биз саясий элита, бир саясий күрөштүн бир маданияттуу жолуна түшө албайбыз? Ага эмне кедергисин тийгизип атат?
Бул эң башкысы бизде механизм керек. Мамлекеттик деңгээлде мына ушундай таланттууларды, иш билик адамдарды мындай өзүнүн программасы бар адамдарды мамлекетке алып келе турган система жок. Тескерисинче, биздин азыркы система жалаң гана колунда барлардын, акчалуулардын, аткезчилик менен байыгандардын, кошоматчылардын парламентке келишине алып келе турган система. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан кичээки кайым айтышууда бул жерде мурдагы президенттин тобу менен азыркы президенттин тобунун ортосундагы мындай информациялык маалымат согушу болду. Бул маалыматтык согушта Атамбаевдин тобу утуп кетти деп айтсак болот. Себеби Атамбаев өзүнүн сөзүндө колунан келишинче жамандап жеке адамдык сапатына чейин асылып кетти. Сен арак ичет дегендей маанин айтты. Бул деген эмне деген сөз? Азыркы элдин баардыгы билет. Сооронбай Жээнбеков 5 убакыт намаз окуурун. А 5 убакыт намаз окуган адам сен арак ичесиң деп айтты. Бул деген анын адамдык жеке мындай кадыр баркына чек келтирди. Эгерде ушундайларды угуп аткандан кийин азыркы массалык маалымат каражаттары бийликтин эмне деп сөз жооп бере алды? Эч нерсе деп жооп бере алган жок. Унчук байган отуруп калышты. Бул маалымат согушта азыркы бийликтин маалыматтык согуштун утулушу деп айтса болот да.
Агай, муну саясий күрөштүн бир канчан бир маданияттын деңгээлине жетишебиз?
Бул эми акырындык менен боло турган маселе. Бул саясий маданият болуш үчүн адегенде жөнөкөй маданияттуу болуш керек да коом. Ошол маданиятыбызга остаточный принцип менен акча бөлүнсө, маданиятыбыздын деңгээли азыркыдай болсо, окуган жаштарды мына убакыт айтып атпайбы, жаштарды алып келгенге, жаштардын билимин карагыла. Мен деле ушул мамлекеттик кызматты иштегенде таң калдым. Диплом бар, билим жок жаштар бар экен. Бул маселе дагы оор маселе биздин келечегибиз үчүн. Анан чет мамлекеттен окуган жаштар келип карап көрүп кайта кетип калып атат Кыргызстанга. Аларды биякта кармап калыш үчүн аларды шарт түзүш керек, аларга акча, айлыкты, башканын шартын түзүп бериш керек да. Ошон үчүн бул жерде бизде проблемалар көп. Анан кийин мага жакшы шарт түзүп бербесең мен кетем деген патриоттор да бар эми баягы кавычках. Ошон үчүн бул биз Кыргызстан бул маселелерден чыккан жолун ким айтыш керек? Муну депутаттар, өкмөт чогулуп туруп, анан бир иштиктүү программалар убакыт туура айтат. Ушуну жасаш керек. Болбосо биз мынтип эле арманыбызды айтып эле жүрө беребиз да ошон менен ишибиз бүтөт.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы мурунку жана кийинки президенттердин ачыкка чыккан эрегишинин улуттук жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кандай пайда зыяндары болот, анын кесепеттери кандай болушу деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдалиев менен Бакыт Аманбаев катышты. Мен азыр сөздүн кезегин Прагага берем. Биз урматтуу радио көрөрмандар, бул маегибизди биз ютуб жана фейсбук каналдар аркылуу дагы улантабыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу. Алар ишенимдүү, популярдуу Honor смартфондору Оостор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө кир. Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишкердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек